Εσείς φτάσαμε στην Παρασκευή, 24 του μήνα, Νοέμβρη έχουμε ακόμα, 2023 έχουμε ακόμα. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Παϊσία Κραμουσανού είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Θα μας ταξιδέψει σήμερα με τα μαγικά της κόλπα και θα φτάσουμε μέχρι την Τσεχία. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο όλα αυτά, γιατί πρέπει να δώσουμε έτσι μια ταυτότητα. Έτσι αισθάνομαι σήμερα ότι έχω τη διάθεση να δώσω την ταυτότητα της ημέρας. Γιορτάζουν λοιπόν ο Κλήμης, ο Κλημέντιος, η Κλημεντία και η Κλημεντίνη. Η Κλημεντίνης δεν είναι εκείνα τα ωραία τα μανταρινάκια, ρε παιδιά. Φοβερά είναι, ναι. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αγοραστικής αποχής. Η Black Friday σήμερα, αυτό είναι που λένε, έτσι λέει. Αγοραστική αποχή, η Black Friday, η οποία κρατάει, λέει, μέχρι και Saturday και Sunday και Monday και λοιπά, η business να γίνεται. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι κάνουν, έτσι σου λέει, μείον 70% πας εσύ σαν στόκος, λες, πω, μεγάλη ευκαιρία. Τα έχουν ανεβάσει 60% από το κανονικό προϊόν και ουσιαστικά άντε να σου κόβουν ένα 10%. Σήμερα είναι Εθνική ημέρα σαρδέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες, να είναι καλά οι σαρδελίτσες, να μην τις πειράζει κανένας. Είναι και η μέρα του δασκάλου στην Τουρκία, αλλά εμείς δεν θα πάμε στην Τουρκία για την ημέρα του δασκάλου, θα πάμε για την γιορτή της διδασκαλίας όλο το χρόνο, έτσι, γιατί το να είσαι δάσκαλος είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα και όχι μόνο επαγγελματικά, γιατί είναι ένα κομμάτι, το επαγγελματικό κομμάτι αυτό, αλλά συνολικά, γιατί η παιδαγωγική έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη ουσία και πολύ μεγάλη αξία. Θα πάμε λοιπόν στην Τσεχία, θα πάμε στην Πράγα να συναντήσουμε έναν νέο άνθρωπο που βρίσκεται εκεί ως νέος μετανάστης, προσπαθώντας να βοηθήσει στην διάσωση και διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στην Τσεχία, ανάμεσα στους νέους μετανάστες και στα παιδιά δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς που έχουν προέλθει από την ιστορική εκείνη περίοδο, τη μετεμφυλιακή και την πολιτική προσφυγιά που γνώρισαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι η Βιργινία Μπούτα, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Καλά θα ήταν να είσαι κοντά μας, Βιργινία, αλλά κάποια άλλη φορά, έτσι, εκεί στην Τσεχία τώρα, μακριά. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Σας στέλνω χαιρετίσματα με δυο μικρά πουλιά που έλεγε και το τραγούδι πριν.
Α, τι όμορφα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε και θέλουμε να μάθουμε ακριβώς ποιο είναι το κομμάτι της δουλειάς σου, η δράση σου και κυρίως εγώ θέλω να ξεκινήσω από το πώς έγινε και βρέθηκες εκεί.
Ναι, κοίταξε, συνετέλεσαν πάρα πολλοί παράγοντες. Το να φύγω από την Ελλάδα προέκυψε έτσι μετά από μια συνθήκη καταιγιστικών συνειδητοποιήσεων. Έφυγα λίγο απογοητευμένη, να σου πω την αλήθεια, γιατί και από εκεί προέκυψε και η ανάγκη μου. Όταν είχα ξεκινήσει στο κομμάτι της διδασκαλίας, πριν αρκετά χρόνια, πριν από περίπου 10 χρόνια, είχα χάσει την εμπιστοσύνη μου στο εκπαιδευτικό σύστημα ήδη με το που μπήκα μέσα. Και ουσιαστικά η εμπιστοσύνη τι σημαίνει? Σημαίνει να μπορείς να πιστεύεις μάλλον ότι κάποιος έχει έτσι κάποιες ικανότητες, αρετές, για να στηριχτείς πάνω του. Λοιπόν, αυτό δεν το βρήκα το κομμάτι.
Ναι.
Και πριν από 2 χρόνια έχασα και την πίστη μου όμως, εκτός από την εμπιστοσύνη, και για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο στο κομμάτι αυτό, αλλά και στο κομμάτι άλλων θεσμών, της δικαιοσύνης, έτσι μέσα από μια σειρά γεγονότων που συνέβησαν, στην υγεία. Με έκανε να αναζητήσω καινούριους δρόμους λοιπόν, μακριά από τη χώρα της Ελλάδας. Βρέθηκα για λίγους μήνες στη Δανία, παρακολούθησα ένα πρόγραμμα για καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αγαπώ πάρα πολύ και με ενδιαφέρει. Και αργότερα στην Πράγα κλείνω ένα χρόνο εδώ και ήρθα σε επαφή με την ελληνική κοινότητα. Ανέλαβα τα παιδικά τμήματα της κοινότητας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ουσιαστικά εδώ συνάντησα έτσι τις συνθήκες που θα ήθελα να είχα στην Ελλάδα.
Ναι. τις εργασιακές. Λοιπόν, πολλά ερωτήματα τώρα με όλο αυτό τον καταιγισμό πληροφοριών που μου είπες, που είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το παράπονο, τη στεναχώρια, την απογοήτευση. Δεν θα μείνουμε σε αυτά όμως ως συναισθήματα, γιατί εσύ η ίδια προσπάθησες να τα ξεπεράσεις και πιστεύω ότι τα έχεις ξεπεράσει. Αλλά έχει ένα στοιχείο ενδιαφέρον, ότι αναγκάζεσαι να εγκαταλείψεις την πατρίδα σου, αναγκάζεσαι να εγκαταλείψεις το επάγγελμα που ενδεχομένως να ήθελες να κάνεις από μικρή, αυτό που τέλος πάντων ταιριάζει σε σένα, απογοητευμένη με αυτά που βλέπεις, με τις συνθήκες και με ένα γενικότερο και συνολικότερο πλαίσιο. Ένας νέος άνθρωπος, τους οποίους έχουμε ανάγκη εδώ για να μας δίνουν ελπίδα και φως, καταλήγει να φύγει έξω και να λέει ότι τελικά καλύτερα εδώ, καλά έκανα και έφυγα, γιατί εκεί δεν υπήρχε η προοπτική. Και δεν λέω μόνο για την προοπτική της ανέλυξης της επαγγελματικής, που και αυτό είναι ένα κομμάτι σοβαρό. Δηλαδή όλοι θέλουμε να εξελισσόμαστε στη δουλειά μας όπως και ως άνθρωποι. Αλλά μιλάω για το κομμάτι το δημιουργικό, που αισθάνομαι με αυτά που είπες,
ναι,
ότι κάποιος σου έκοβε τα φτερά. Ενώ ήθελες, μπορούσες, είχες διάθεση, σου λέγαν έλα τώρα, εδώ, αυτό είναι. Αυτό είναι.
Ναι. Θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους που μένουν εκεί, πραγματικά, αλλά για μένα ήταν θέμα διαπραγμάτευσης της ισορροπίας με τον εαυτό μου. Ο καθένας έχει δικούς του μηχανισμούς να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Θεώρησα ότι έκανα αρκετή υπομονή. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Αγαπώ την παράδοση. Αγαπώ τη γλώσσα, αγαπώ τους ανθρώπους. Θαυμάζω, ξαναλέω, από τους που μένουν, γιατί είναι φίλοι μου, αγαπημένοι, και ξέρω ότι προσπαθούν. Αλλά επέλεξα να φύγω για να μπορέσω εγώ να έρθω σε ισορροπία με τον εαυτό μου και να έχω την ποιότητα που είχα στο μυαλό μου εγώ ότι θέλω να έχω για να μπορέσω να ζήσω και να περάσω αυτή τη ζωή και να εκπληρώσω έτσι τα όνειρα και τους στόχους μου.
Εντάξει, θα δούμε και το κομμάτι αυτό τώρα. Η ξενιτιά δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα τα δούμε όλα αυτά και τα εμπόδια που ενδεχομένως να έχεις αντιμετωπίσει εκεί. Οι συνθήκες που ίσως είναι καλύτερες και κάπου δεν είναι όπως τα περίμενες ή θα τα ήθελες και εκεί κάπως διαφορετικά. Είπες για παράδοση και είσαι από περιοχές με παραδόσεις. Έτσι, δηλαδή, από ό,τι είδα εδώ στο βιογραφικό σου, από τα Τρίκαλα είσαι, με ρίζα από την Καρδίτσα. Είναι περιοχές με έντονες παραδόσεις εκεί και ιστορία και καταγωγή και όλο το κομμάτι αυτό της ρίζας που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην εκπομπή, νομίζω ότι εκεί εξελίσσεται και εκτιλήσεται ανέμελα μέσα από το πέρασμα των χρόνων.
Ναι, λοιπόν, ναι.
Για πες μας λίγο έτσι για την πατρίδα σου τώρα, ρε παιδί μου, για τη Θεσσαλία, για τον τόπο σου, για εκεί που γεννήθηκες, για την καταγωγή σου, για τους γονείς σου, έτσι να δώσουμε ένα στίγμα της ταυτότητάς σου, στο πούμε.
Προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία έζησα εγώ, η καταγωγή του μπαμπά είναι από Μητρόπολη Καρδίτσας, παλιά ονομασία Παλιόκαστρο. Η καταγωγή της μαμάς είναι από ένα άλλο χωριό της Λάρισας, από τον Αμπελώνα Λάρισας. Είμαι δημότης Τρικαίων όμως, γιατί αποφασίσαμε να ζούμε στα Τρίκαλα τα τελευταία χρόνια. Οι μνήμες μου είναι όμορφες όσον αφορά τις παραδόσεις, με χορούς, τραγούδια. Οι γιαγιάδες μου και οι δύο είχαν καταπληκτική φωνή. Αποφάσισα έτσι να ακολουθήσω το δρόμο της μουσικής. Ήμουν η μόνη της οικογένειας έτσι, που πήρε αυτό το δρόμο. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με τα ακούσματα που είχα από τη γιαγιά, τη Βιργινία, έτσι, που συνήθιζε να τραγουδάει στα τραπέζια. Και οι σπουδές μου μετά, οι πρώτες ήταν στην Θεσσαλονίκη.
Στο Αριστοτέλειο, έτσι.
Στο Αριστοτέλειο, ναι. Έχω δύο καταπληκτικά αδέρφια, το Θανάση και τη Μαρία.
Οι οποίοι είναι εδώ στην Ελλάδα.
Οι οποίοι είναι εκεί, ναι, στην Ελλάδα.
Ωραία. Λοιπόν, ναι. Εσύ ολοκλήρωσες τις σπουδές σου στη μυσικολογία και τη μουσική παιδαγωγική με μεταπτυχιακό, έτσι. Και διαβάζω εδώ ότι μέντορά σου στα φοιτητικά χρόνια υπήρξε η μουσικοθεραπεύτρια κυρία Ψαλτοπούλου Ντόρα. Και είναι ωραίο να αναφέρουμε έτσι τους ανθρώπους που έχουν περάσει με ένα έντονο έτσι στίγμα από τη ζωή μας.
Βέβαια, η κυρία Ψαλτοπούλου τότε έδινε μαθήματα επιλογής στο τμήμα της των μουσικών σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Με εντυπωσίασε, με ενέπνευσε. Είναι ακόμη ενεργή και προσπαθεί, πασχίζει να δημιουργήσει κατεύθυνση μουσικοθεραπείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν και αυτή που ουσιαστικά ξεκλείδωσε μέσα μου το κομμάτι της, της δημιουργικότητας σε σχέση με την ειδική αγωγή, γιατί από εκεί εμπνεύστηκα το να συνεχίσω και να εμβαθύνω τις σπουδές μου σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της ειδικής αγωγής.
Ωραία. Μας λες για ειδική αγωγή. Πολλοί κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει καν την έννοια. Μας λες για μουσικοθεραπεία. Πολλοί κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει τι είναι αυτό. Το τι μουσικοθεραπεία τώρα, ρε παιδιά. Μαζεύονται και ακούνε ένα τραγούδι και γίνονται καλά.
Σωστά.
Για
σωστά,
πες μας λίγο, σας παρακαλώ.
Η μουσικοθεραπεία στην Ελλάδα θεωρείται εναλλακτικού είδους θεραπείας, αλλά δεν είναι. Είναι συμπληρωματική θεραπεία και από ό,τι έχουμε δει και δουλεύουν οι μουσικοθεραπευτές στην Ελλάδα, είναι μια θεραπεία αποτελεσματική, γιατί ουσιαστικά στόχο έχει να παρέμβει θεραπευτικά μέσω της ιδιότητας που έχει η μουσική, δηλαδή του ρυθμού, του ήχου, των δονήσεων. Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι μουσικοθεραπείας που χρησιμοποιούν ηχογραφημένη μουσική, αλλά συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι η δημιουργία μουσικής τη στιγμή της θεραπείας. Και φυσικά δεν απευθύνεται μόνο σε άτομα με... Δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ καν τον όρο ειδικές ανάγκες. Θεωρώ ότι ο καθένας μας έχει τις δικές του ανάγκες, οπότε η μουσικοθεραπεία είναι για όλους, για όλους όσους θέλουν να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν με ένα διαφορετικό τρόπο.
Πολύ σωστά το λες αυτό. Πολύ σωστά. Το κομμάτι αυτό με τις ειδικές ανάγκες ή την ειδική αγωγή, οπουδήποτε χρησιμοποιούμε τη λέξη ειδική για να περιγράψουμε κάπως τα πράγματα. Θυμάμαι τώρα μια κουβέντα που είχαμε μια φίλη μου ψυχαναλύτρια και μου έλεγε, κοίτα να δεις τι θα κάνεις το πρωί. Θα πίνεις με το ζόρι, θα δίνεις ένα τέταρτο στον εαυτό σου. Θα ψήνεις τον καφέ σου, να το πιεις εσύ όπως θέλεις, να μην τον πάρεις έτοιμο, και θα βάλεις ένα τραγούδι το οποίο θα επιλέξεις εκείνη την ώρα. Κάτι που σου καρφώθηκε στο μυαλό, ρε παιδί μου, που έχει σχέση με σένα, με το παρελθόν σου, με τα όνειρά σου, με χιλιάδιο. Ας είναι ελληνικό, ξένο, ό,τι να είναι. Θα αφιερώνεις αυτό το τέταρτο και θα ξεκινάει η μέρα σου με μουσική. Και εδώ καταλήγω σε αυτά όλα που λες, πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της μουσικής στη ζωή μας, γιατί μην κορυδευόμαστε τώρα, όλοι κάπου όταν θέλουμε να κερδίσουμε ένα χρόνο και χώρο λίγο με τον εαυτό μας, ακούμε και ένα τραγούδι που μας αρέσει για να ηρεμήσουμε. Έτσι είναι.
Βέβαια. Ναι. Είναι έτσι κι αλλιώς την καθημερινότητά μας και η μουσική από μόνη της γεννάει μνήμες. Ένα τραγούδι μπορεί να σου φέρει στη μύτη σου μία οσμή που είχες σε συνδυασμό. Είναι βαθιά μέσα μας η μουσική. Η μουσική είναι και η καρδιά μας. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Δεν χρειαζόμαστε. Το σώμα μας ολόκληρο είναι ένα μουσικό όργανο. Η φωνή μας είναι ένα μουσικό όργανο. Όλα αυτά λοιπόν είναι έτσι στοιχεία τα οποία μία πολύ σωστή συμβουλή της φίλης του, της ψυχαναλήτριας, να το κάνουμε κάθε μέρα, ουσιαστικά είναι χρόνος αφιερωμένος στον εαυτό μας. Το ξεχνάμε, η αλήθεια είναι.
Ναι, βέβαια. Και μην τρέπεστε όσοι είστε φάλτσοι όπως εγώ για παράδειγμα, στο μπάνιο ή οπουδήποτε αλλού είστε, τραγουδίστε με πάθος αυτό που ερμηνεύει ο αγαπημένος σας τραγουδιστής και ασφαλτσάρετε, δεν πειράζει. Είναι η κατάθεση ψυχής και αυτό που βγαίνει από μέσα που έχει την αξία. Έτσι.
Ακριβώς. Και να σημειώσω ότι με βάση τη σύγχρονη παιδαγωγική της χοροδίας δεν υπάρχει φάλτσος άνθρωπος.
Μας έσωσες. Άνθρωπος... Μπράβο, η επιστήμη μας έσωσε, ναι. Πώς λεγόμαστε λοιπόν άνθρωπος... εμείς που δεν πιάνουμε τις νότες, ξέρω εγώ.
Έχετε το δικό σας ηχόχρωμα και είστε ευπρόσδεκτοι σε όλες τις χοροδίες ή τουλάχιστον στη δική μου.
Α, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Μιας και μιλάμε για τραγούδια, να πούμε ότι έχεις επιλέξει εσύ τα τραγούδια και έχουν έτσι μια ιδιαίτερη διάθεση και αφοσίωση και νομίζω απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, μικρά ή μεγάλα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το Σωκράτη Μάλαμα να ερμηνεύει «Ο ήλιος θέλει διακοπές» και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το δικό σου κομμάτι εργασίας εκεί όπως ξεκίνησες τον τελευταίο χρόνο στην Πράγα.
Βεβαίως, με χαρά.
Έχω κάνει τόσο δρόμο για να ανέβω το βουνό. Μου έχουν φύγει τα ποδάρια, ήτανε θαρό ψηλό.
Άμα είσαι ήλιος, μπελάς.
Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Απ' αυγή σε δύση τρέχω. Φέξε εδώ και εκεί και πέρα. Κι ούτε να ρεπώ μια μέρα.
Είσαι και καυτερός. Τρομάρα σου.
Δεν δουλειά αυτή για μένα, να ξυπνάω τα παιδιά. Άσε που ακούω συνέχεια τα πατζούρια ρε μαμά. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Απ' αυγή σε δύση τρέχω. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Απ' αυγή σε δύση τρέχω. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Απ' αυγή σε δύση τρέχω. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Απ' αυγή σε δύση τρέχω.
Σοκράτης Μάλαμας, εγώ δεν ήξερα καν ότι έχει τραγουδήσει παιδικό τραγούδι, για να είμαι ειλικρινής. Πάμε πίσω, 1900, μισό λεπτό για την ενιαία μου, γιατί θέλω να πω έτσι, να δώσω και ένα στοιχείο έτσι ειδησιογραφικό, ας το πούμε, ιστορικό, σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1947 το Αμερικάνικο Κογκρέσο με πλειοψηφία σχεδόν συντριπτική καταδικάζει τους 10 καλλιτέχνες του Hollywood, οι οποίοι αρνούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών. Έτσι ξεκινάει ο μακαρθισμός σε όλο το μεγαλείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να συνεργαστούν καταδίδοντας συναδέλφους τους κομμουνιστές. Έτσι, για να πιάσουμε ένα ιστορικό κομμάτι και να σε πάω τώρα και στο σήμερα, βλέπω εδώ στις τηλεοράσεις που είναι ανοιχτές στο στούντιο έναν οργασμό στην Ερμού, όπου τρέχουν υπουργοί και από πίσω μικρόφωνα κλπ. Για την Black Friday, για να μας πούνε έτσι με το μεγάλο περίσευμα που έχει η τσέπη μας τι όμορφο μπορούμε να αγοράσουμε σήμερα. Λοιπόν, για να σε δικαιολογήσω και λίγο που την κοπάνησες από την Ελλάδα και γλίτωσες να βλέπεις αυτές τις φάτσες και αυτές τις σκηνές. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, λέγαμε για το πώς έφυγες και κατέληξες εκεί στην Πράγα, και θα ήθελα να πιάσουμε λίγο το κομμάτι αυτό της προσαρμογής εκεί. Φαντάζομαι δεν είναι, αν και βλέπω έχεις ταξιδέψει, έχεις πάει στα Χανιά, έχεις ζήσει, έχεις περάσει και από τη Δανία, το έχεις λίγο ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν είναι δύσκολη η προσαρμογή, ε?
Πολύ. Αλλά θεωρώ ότι είναι και θέμα θέλησης, επειδή το ήθελα πολύ, επειδή η Πράγα συγκεκριμένα είναι μια πόλη που αγγίζει έτσι ένα κομμάτι της ψυχής μου, δεν το έχω προσδιορίσει ακόμα, αλλά την αγαπώ την πόλη αυτή. Και δεν είχα ταξιδέψει πριν στην Πράγα, ήρθα, τη γνώρισα και έτσι βρήκα ένα κομμάτι, δεν μπορώ να το ταυτοποιήσω ακόμη. Είναι δύσκολο στο θέμα της καθημερινότητας, στο να μπορέσεις στην αρχή να βρεις τους ρυθμούς σου, να δεις πώς θα συνεννοηθείς, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν, μάλλον όχι δεν γνωρίζουν, γνωρίζουν αγγλικά αλλά έχουν μια συστολή στο να τα μιλήσουν. Μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, αυτό δεν συμβαίνει με τους νεότερους φυσικά,
ναι.
Αλλά έχω μπει στη διαδικασία έτσι κι αλλιώς να μάθω και τη γλώσσα
η οποία
μέσω
είναι
της ελληνικής κοινότητας.
Υποπτεύουμε ότι είναι δύσκολη, έτσι, ή όχι.
Ναι. Ναι, ναι, είναι δύσκολη, είναι δύσκολη, είναι δύσκολη, αλλά εμένα μου αρέσει και στο άκουσμα, μου αρέσει το πώς ακούγεται και είμαι αισιόδοξη.
Ωραία.
Γενικότερα.
Ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί φτάνοντας, φυσικά, ερώτηση τώρα, ήξερες κάποιον, πήγες ή πήγες αυτό που ακούσαμε, ατάκα και επιτόπου πήγες, έμεινες, προσαρμόστηκες, προσπαθείς να βρεθείς σε ένα άλλο πλαίσιο ζωής.
Εγώ ήρθα εδώ με τον σύντροφό μου και το σκύλο μου. Από την Ελλάδα, εδώ.
Δύο πιστούς συντρόφους, μου... λοιπόν, έτσι.
οπότε ήταν, είχα έτσι υποστηρικτικά το κομμάτι της καθημερινότητας, το είχα, διότι ο σύντροφός μου έμεινε στην Πράγα πριν έρθω εγώ.
Α, οπότε γνώριζε λίγο τα κατατόπια για να σε πάει και σένα σε κάποια πράγματα. Να, πολύ θετικό είναι αυτό.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και μετά η επαφή, μετά από ένα έτσι διάστημα που ήθελα την ξεκούραση και την ηρεμία και μπήκα στο κομμάτι έτσι, της αναζήτησης δουλειάς και το πώς θα μπορέσω εγώ να εκπληρώσω αυτά τα οποία είχα στο μυαλό μου και με ποιο τρόπο. Έπεσα έτσι στη σελίδα της ελληνικής κοινότητας εδώ στην Πράγα. Έστειλα το βιογραφικό μου και είχαμε την πρώτη συνάντηση με την κυρία Σπάλα και την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Τασουλαχίλη.
Τι άνθρωποι είναι αυτοί που γνώρισες εκεί και πώς σε υποδέχτηκαν, δηλαδή έχει ενδιαφέρον, βρίσκεσαι μακριά, γνωρίζεις διαδικτυακά ότι υπάρχει μια ελληνική κοινότητα, παίρνεις δύο στοιχεία, στέλνεις ένα βιογραφικό, γνωρίζεις δύο ανθρώπους και προφανώς και στην πορεία και άλλους. Η υποδοχή που σου έγινε εκεί πώς ήταν και πώς σε βοήθησε αυτό το κομμάτι για να μπορέσεις να βγάλεις το κομμάτι της δουλειάς σου?
Η υποδοχή ήταν, θα πω τη λέξη, εκπληκτική, γιατί κρύβει μέσα και την έκπληξη, αλλά και έτσι μια μεγάλη χαρά. Ήταν εκπληκτική γιατί δεν το περίμενα να με υποδεχτούν έτσι με τόσο ανοιχτές αγκάλες, με προθυμία, με ενδιαφέρον, με χαρά. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε πραγματικά είδα αξίες και αρετές που έχουν οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ και αυτό το συνειδητοποίησα και αργότερα ερχόμενοι σε επαφή και με τους γονείς των παιδιών.
Κρύβουν και μια ιστορία έτσι, πίσω τους αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, μεγάλη.
Ακριβώς, ακριβώς, την οποία εγώ ουσιαστικά τώρα γνωρίζω. Γιατί το γνώριζα έτσι ιστορικά, από τα βιβλία της ιστορίας και από δικό μου. Αλλά έρχοντας σε επαφή με τους ανθρώπους γνώρισα πραγματικά την ουσία και την επιθυμία τους να διατηρήσουν την ελληνική ρίζα, την ελληνική τους ταυτότητα και το τι πραγματικά σημαίνει αυτό. Αποδεσμευμένοι από οποιοδήποτε άλλο έτσι, κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, εστιαζόμενοι μόνο στην αγάπη, στην ουσιαστική αγάπη για τη χώρα.
Ναι, μιλάμε και για παιδιά τα οποία μεγάλωσαν εκεί πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενιά που το μόνο που άκουγαν μέσα στο σπίτι ήταν η Ελλάδα και ο πόθος για την επιστροφή στην πατρίδα.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, 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 ακριβώς.
Ωραία, οπότε εκεί ξεκινάς τώρα, βρίσκεις ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ανθρώπους αυτούς και ξεκινάς, η στόχευσή σου είναι σε παιδιά ηλικίες από πόσο μέχρι πόσο και τι τους μαθαίνεις, δηλαδή μόνο μουσική, γενικότερα ελληνικά, έτσι, δώσε μας ένα στίγμα σε παρακαλώ.
Αυτή τη στιγμή τα παιδιά στην ελληνική κοινότητα είναι 23 και είναι ηλικίας 3 με 13 ετών. Χωρίζονται σε, έχουμε 5 τμήματα την εβδομάδα, τα 3 εκ των οποίων είναι τμήματα ελληνικών, που ο στόχος είναι η εκμάθηση του αλφαβήτου έτσι, μέσα από δραστηριότητες, παιχνίδια, κατασκευές, αφήγηση παραμυθιών και ιστοριών για να αναπτύξουν το λεξιλόγιο τους ώστε να έχουν έτσι την άνεση να αναπτύξουν αλλά και να ενισχύσουν όσοι ήδη ξέρουν την προφορική επικοινωνία τους. Και κάναμε και ασκήσεις προγραφής και ανάγνωσης στους μικρότερους. Και μετά υπάρχουν και άλλα δύο τμήματα. Τμήματα μουσικοκινητικής, που εκεί βρίσκονται όλα τα παιδιά 3 με 13 ετών.
Ταυτόχρονα στην ίδια τάξη.
Ναι, ταυτόχρονα.
Ωραία.
Ναι, ήταν και στόχος μας αυτός, να μπορούν να συνυπάρχουν και μικροί και μεγάλοι. Έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ώστε να μπορούν όλοι να συνυπάρχουν και ο στόχος ήταν η αλληλεπίδραση. Και στα τμήματα μουσικοκινητικής παραδοσιακών χορών εισάγουμε έτσι τα παιδιά στη μουσική, στο χορό ως βασικό τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας αρχικά, ώστε μέσα από εκεί να γίνει ενθάρρυνση και της προφορικής έκφρασης, να αισθάνονται πιο άνετοι στο να μιλάνε ελληνικά, στο να γνωρίζουν καινούριες λέξεις. Γίνεται επίσης και ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας. Είναι δεξιότητες που έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητες αυτή την ηλικία, συντονισμό κινήσεων, κινέστηση. Και ο στόχος φυσικά είναι να εξοικειωθούν και με τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα, με τους ρυθμούς και τους χορούς.
Έχεις αναλάβει ένα τεράστιο έργο εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Φαντάζομαι, εγώ τώρα που είμαι απ' έξω, έτσι και στο άκουσμα των όσων είπες, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι διαφοράς σε αυτό που έκανες εδώ στην Ελλάδα, με αυτό που καλείσαι να διδάξεις εκεί παιδάκια 3 έως 13 ετών, δηλαδή να τους διδάξεις και το κομμάτι της γλώσσας που ενδεχομένως για κάποια από τα παιδιά αυτά είναι η δεύτερη γλώσσα τους, έτσι δεν είναι η πρώτη γλώσσα όπως εδώ όταν δούλευες με παιδιά τέτοιων ηλικιών που από το σπίτι είχαν μάθει να μιλάνε και να γράφουν όσο μπορούν ελληνικά. Έχει διαφορές μεγάλες σε αυτό το κομμάτι.
Έχει διαφορές, αλλά τι γίνεται τώρα στα τμήματα τα οποία υπάρχουν παιδιά τα οποία μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Μέσα στα ίδια τμήματα είναι και παιδιά τα οποία της ίδιας ηλικίας που τη γνωρίζουν.
Είναι και παιδιά νέων μεταναστών με λίγα λόγια.
Ακριβώς.
Ναι, οπότε
και έχουμε αρκετά τέτοια παιδιά, είναι μείγμα και αλληλεπιδρούνε. Και επίσης ένα καινούριο στοιχείο που και εγώ δεν το γνώριζα στη διδασκαλία μου μέχρι τώρα, είναι επειδή ακριβώς μαθαίνω και εγώ τσέχικα και πολλές φορές τους πετάω κάποιες λέξεις και κάποιες φράσεις που μαθαίνω στα μαθήματά μου, γελάνε γιατί τα λέω ή με λάθος προφορά ή χρησιμοποιώ λάθος πτώση. Οπότε ταυτίζονται και λίγο και ενθαρρύνονται.
Δεν ξέρει και αυτοί και εμείς.
Μόνοι.
Ναι, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να μείνουμε στο κομμάτι αυτό της αλληλοεπίδρασης, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό έτσι όπως το περιέγραψες. Δηλαδή ότι τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί έχουν δίπλα τους την ίδια τάξη παιδιά που γνωρίζουν ως πρώτη τη γλώσσα την ελληνική και αυτό σίγουρα τους βοηθά. Και τούμπαλιν, δηλαδή και το κομμάτι ότι μπορεί να μαθαίνουν και καλύτερα τσέχικα από τα παιδιά που είναι γεννημένα μεγαλωμένα εκεί. Το κρατάμε αυτό γιατί θέλω να το κουβεντιάσουμε. Θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά λέω να πάμε στο θέμα. Με το Φώτη Σιώτα, συμφωνείς?
Βέβαια, και στο συγκεκριμένο, τον ωραίο κόσμο. Είναι από τη θυμωμένη μπετονιέρα και μιας και σήμερα είναι Black Friday, όλο αυτό το μουσικό παραμύθι λοιπόν, εκτός από ότι είναι ένα καταπληκτικό μουσικό παραμύθι, στο τέλος αποφασίζουν όλοι αυτοί οι παρέα με την Κική την μπετονιέρα, αποφασίζουν πως το σύνθημα «Πάρτε, μπορείτε κι άλλα» ανήκει στην κατηγορία μεγάλων συμφορών της ανθρωπότητας.
Ω, επίκαιρο και για το σημερινό δηλαδή αυτό, πολύ.
Φυσικά.
Για πάμε, ναι. Παναγιώτη.
Ξύπνα, 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 έχεις καθυστερήσει. Ξύπνα, 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 η μέρα έχει αρχίσει.
Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ, σαν σήμερα το 1957 έφυγε από τη ζωή ο Ντιέγκο Ριβέρα, μεγάλος Μεξικανός ζωγράφος, ο οποίος πέρα από το κομμάτι των τοιχογραφιών του που ήταν εξαιρετικές και έχουν περάσει στην ιστορία, έχει περάσει στην ιστορία και η σχέση που είχε με την Φρίντα Κάλο. Επίσης το 1991 έφυγε ο τεράστιος Φρέντι Μέρκιουρι, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω, και σαν σήμερα το 1864 γεννήθηκε ο Τουλούζ Λοτρέκ. Εντάξει, ωραία μέρα, έτσι, έχει ενδιαφέροντα στοιχεία. Εμείς είμαστε συνδεδεμένοι με την Πράγα, συνομιλούμε με τη Βιργινία Μπούτα, η οποία είναι τον τελευταίο χρόνο εκεί, νέα μετανάστρια, και δίνει τον αγώνα της, ένα πολύ σημαντικό αγώνα θεωρώ, και πρέπει να θεωρούμε όλοι, για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας και πολιτισμού και όλο αυτό, γιατί είναι το ένα κομμάτι συνεπάγεται του άλλου. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, Βιργινία, για τις τάξεις οι οποίες είναι δομημένες, μία συγκεκριμένη τάξη που έχει και βάση τη μουσική, που είναι δομημένες ηλικιακά από 3 έως 13 ετών, που είναι το ηλικιακό εύρος των παιδιών που βρίσκονται εκεί. 23 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, μας είπες, παιδιά άλλα γεννημένα, μεγαλωμένα στην Πράγα ή σε άλλες περιοχές της Τσεχίας, ή άλλα παιδιά γεννημένα, μεγαλωμένα εδώ, που έχουν πάει ως μετανάστες με τους γονείς τους. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα ήθελα να κουβεντιάσουμε το κομμάτι της αλληλοεπίδρασης αυτών των δύο διαφορετικών κόσμων που αναμειγνύονται μαγικά, έτσι, μέσα σε μία τάξη.
Ναι. Απόλυτο δίκιο. Αναμειγνύονται μαγικά και μπορεί να φαντάζει δύσκολο, αλλά ακριβώς επειδή είναι παιδιά, γίνεται πάρα πολύ εύκολο. Όχι γιατί εγώ το κάνω, γιατί τα παιδιά το κάνουν. Τους είναι πάρα πολύ εύκολο να επικοινωνήσουν, να δημιουργήσουν, να κατασκευάσουν, να κατανοήσουν, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται η γλώσσα. Ακόμα και αν εγώ δεν είμαι παρούσα. Παρατηρώ και βλέπω ότι, το γνώριζα αυτό και από τα παιδιά στην Ελλάδα φυσικά, από όλα τα παιδιά, έχουν ένα μοναδικό τρόπο να υπάρχουν. Γιατί τα κίνητρά τους είναι πολύ αληθινά και ειλικρινή και δεν τους δυσκολεύει κάτι. Γιατί θα βρουν τον τρόπο. Ναι. Είναι πολύ απλό. Το ναι. Κάνουν πάρα πολύ απλό.
Είναι και άλλη γλώσσα που μιλάνε, άλλα τα δεδομένα, άλλος ο τρόπος που σκέφτονται, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το κομμάτι. Πες μου κάτι τώρα. Η ζωή εκεί πώς είναι? Έχει ενδιαφέρον? Σ' αρέσει να ζεις στην Πράγα? Και ποιες είναι, ας το πούμε, οι έντονες διαφορές από ό,τι στην Ελλάδα εδώ?
Έχει δυστυχώς πολύ έντονες διαφορές. Ευτυχώς, γιατί είμαι εδώ εγώ. Να ξεκινήσω από τη βόλτα, για παράδειγμα, με το σκύλο. Η αντιμετώπιση που έχουν εδώ τα κατοικίδια. Άκουσα την εκπομπή με τη Βερόνικα που κάνατε. Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Το πώς αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι με κινητικές αναπηρίες εδώ. Υπάρχει μια ευγένεια την οποία στην αρχή δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι είναι ειλικρινής και έτσι τους βγαίνει τόσο εύκολα. Και η ευγένεια και η υπομονή, για μένα αυτές είναι οι δύο βασικές διαφορές που αναγνωρίζω εδώ. Έχουν πολύ μεγάλη υπομονή από το να περιμένουν σε μία σειρά, σε μία ουρά, στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, χωρίς να, χωρίς έτσι να αγκομαχούν, να δημιουργούν εντάσεις. Και επίσης και η αντιμετώπιση που έχουν και τα άτομα με κινητικές αναπηρίες που βλέπω, γιατί εδώ βλέπω να κινούνται. Επίσης πολύ μεγάλη διαφορά. Εδώ βλέπω άτομα με αναπηρία να κινούνται. Στην Ελλάδα δεν έβλεπα, γιατί πού να πάνε, δεν έχουν τη δυνατότητα. Σταματάνε τα τραμ, κατεβάζουν τη ράμπα για να ανέβουν και οι οδηγοί δεν έχουν στο πρόσωπό τους καμία απολύτως έτσι δυσανασχέτιση. Το κάνουν με ευχαρίστηση και θέλω να πιστεύω ότι το κάνουν όχι γιατί είναι η δουλειά τους, αλλά γιατί εκείνη την ώρα όντως βοηθούν κάποιον άνθρωπο να μετακινηθεί.
Είναι θέμα παιδείας αυτό, όπως το περιγράφεις. Δηλαδή, είναι τεράστιες οι διαφορές που μας περιγράφεις.
Ναι, ναι. Το ανέφερε η Βερόνικα και για μένα δεν χρησιμοποίησε και τυχαία τη λέξη απώλεια, γιατί ανέφερε τη λέξη απώλεια παιδείας. Άλλο απώλεια και άλλο έλλειψη. Γιατί έλλειψη σημαίνει ότι υπάρχει κάτι, αλλά είναι λίγο, και άλλο απώλεια. Δηλαδή, το ότι βιώνουν και όλοι οι άνθρωποι, δεν έχει να κάνει. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι.
Σωστή η παρατήρηση, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Απουσία, δηλαδή απουσία, κάτι. Πλήρης απουσία.
Ακριβώς.
Ναι, γιατί και απώλεια είναι σαν να είχες κάτι και να το έχεις απεμπολίσει και λοιπά, αλλά φαίνεται ότι, ναι, είναι όλο αυτό που περιγράφεις και ο εκνευρισμός και το δυσανασχετούμε και δεν μας αρέσει και θα χάσω μισό λεπτό από την ώρα μου εγώ τώρα για να κάνει τη δουλειά του άλλος που δεν είμαι εγώ και δεν με ενδιαφέρει. Όλο αυτό, ναι, το κομμάτι, ναι, είναι σκληρό πραγματικά και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ταιριάζει σε αυτό το λαό που είναι έξυπνος λαός, διορατικός, δημιουργικός. Μιλάω για τον ελληνικό λαό, αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα όντως πρέπει να τα διορθώσουμε άμεσα και ολοκληρωτικά. Η καθημερινότητα εκεί πώς είναι, δηλαδή σε σχέση και με την Ελλάδα? Εδώ προφανώς θα μπορούσες να πας και με το σύντροφό σου μια βόλτα, να πιεις ένα καφέ σε μια καφετέρια ή να πάτε στην παραλία, να ξαπλώσετε, να χαλαρώσετε, να κάνει τις βόλτες του, ξέρω εγώ, σκύλος. Εκεί πώς είναι το κομμάτι αυτό της καθημερινότητας στην ελεύθερη ώρα σας, στον ελεύθερο χρόνο?
Είναι και αυτό διαφορετικό, αλλά είναι διαφορετικό γιατί εξαρτάται και το πόσο ο καθένας θέλει να χρησιμοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του. Επειδή έτσι κι αλλιώς και λόγω σπουδών αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική, υπάρχουν άπειρες, θα πω, επιλογές να πάω να παρακολουθήσω, από ένα κονσέρτο μέχρι μια έκθεση ζωγραφικής. Αλλά αυτό ξέρω ότι μπορώ να το είχα και στην Ελλάδα, σε μια μεγάλη πόλη, ενδεχομένως Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Αλλά ακόμα και ο τρόπος που θα πάω εκεί, δηλαδή το χρόνο που θα καταναλώσω, τον τρόπο με τον οποίο θα πάω, την ηρεμία με την οποία θα φτάσω, για μένα αυτή είναι η βασική διαφορά. Όχι ότι εδώ μπορώ να κάνω πράγματα τα οποία δεν έκανα ή δεν θα μπορούσα να κάνω. Φυσικά και θα μπορούσα να τα κάνω και στην Ελλάδα. Αλλά έχει να κάνει έτσι ο τρόπος, το πώς γίνονται. Γίνονται άνετα και ήρεμα εδώ. Ναι.
Είναι κομμάτι προγραμματισμού αυτό. Δηλαδή, εντάξει, όπως το περιγράφεις τώρα, ξέρω εγώ, πάω ένα θέατρο εγώ στο κέντρο και έχω άγχος πού θα παρκάρω, αν θα βρω να παρκάρω, αν το πάρκινγκ έχει πάει από τα 6 στα 12 ευρώ, αν θα πάρω τις συγκοινωνίες, αν θα προλάβω, πού θα πάω. Δηλαδή, έχει ένα άγχος, όπως το είπες, όντως. Έτσι, για να πάμε σε ένα θέατρο, μέχρι να φτάσουμε εκεί και να κάτσουμε και να πούμε «Ουφ, έφτασα, τα κατάφερα», είναι διαφορετικό από αυτό που περιγράφεις.
Ναι, και είναι και το μία απλή βόλτα, να δεις φύση αν σου αρέσει. Δεν θα πρέπει να πας 40 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα ή 20 ή... Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση εδώ όταν ήρθα είναι ότι, εντάξει, πέρα από το ότι το ιστορικό κέντρο κάτω στην Πράγα είναι πεντακάθερο με χιλιάδες τουρίστες κάθε μέρα, που και αυτό είναι εντυπωσιακό, το πώς το καταφέρνουν. Είναι ότι στις γειτονιές υπάρχει παντού πράσινο και πάρκα. Που στην αρχή εγώ νόμιζα ότι ήταν το πάρκο μιας ολόκληρης περιοχής και μόνο όταν το περπάτησα κατάλαβα ότι αυτό θεωρείται απλά ένα παρτέρι της γειτονιάς.
Εντάξει, αλλά κοίτα και εδώ είμαστε αχάριστης Αλλάγος. Έτσι μιλάμε ότι ο Δήμαρχος έστησε στην Πανεπιστημίου έναν ολόκληρο περίπατο και δεν το εκτίμησε κανένας. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω. Λοιπόν, ειρωνικά το λέω λίγο, αν σε έχω μπερδέψει. Θέλω να μου πεις το εξής. Ρατσισμός υπάρχει εκεί, αυτή η λέξη, η έννοια, η συμπεριφορά, η αντιμετώπιση και ως μετανάστρια. Εγώ επειδή έχω ζήσει στο εξωτερικό, έχω φάει ρατσισμό ως μετανάστης στο σχολείο κλπ. Το έχω ζήσει, το έχω βιώσει. Τώρα πώς είναι τα πράγματα εκεί για μια Ελληνίδα?
Όχι, όχι. Ειδικά στην Πράγα οι άνθρωποι και οι οργανισμοί που έχουν δημιουργηθεί, δεν υπάρχει ρατσισμός. Είναι ανοιχτή, είναι πολύ ανοιχτή. Σε όλα τα φύλλα, τα χρώματα, τις πεπιθήσεις, θρησκευτικές, σεξουαλικές. Είναι πολύ ανοιχτή. Εγώ δεν έχω βιώσει προσωπικά ρατσισμό. Και στην επικοινωνία μου την καθημερινή που μιλάω ελάχιστα τσέχικα και πάω στο χασάπι μου, πάω στο σούπερ μάρκετ, ενώ φαίνεται ότι δεν γνωρίζω τσέχικα, κανένας δεν στραβομουτσουνιάζει. Ίσα ίσα χαμογελάνε και πολλές φορές θα με διορθώσουν κιόλας, αλλά θα με διορθώσουν με καλοπροαίρετα.
Ωραία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Σαν Ελληνίδα εκεί, σε ρωτάνε πράγματα για την Ελλάδα, έχεις έτσι, μεταφέρεις κάποια πράγματα για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό? Είμαι σίγουρος ότι έχουν διαβάσει και για την αρχαία Ελλάδα και για τον πολιτισμό μας και για την ιστορία μας. Θα ξέρει πολλοί κόσμος.
Ναι. Την αγαπάνε πολύ την Ελλάδα. Πάρα πολύ την Ελλάδα την αγαπάνε και ως τόπο, γιατί αδιαμφισβήτητα είναι πολύ όμορφος τόπος, πάρα πολλές φυσικές ομορφιές. Αλλά την αγαπάνε και με βάση το ότι έχουν διαβάσει. Γι' αυτό και αρκετοί έχουν την ανάγκη να πάνε να τη γνωρίσουν το καλοκαίρι, που θα μπορέσουν έτσι να συνδυάσουν τη θάλασσα, τον ήλιο, τις διακοπές τους. Θα επισκεφτούν σίγουρα κάποιο μουσείο. Θα δουν έτσι δηλαδή τους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν. Ναι, ναι, την αγαπάνε. Οι συναναστροφές δηλαδή που έχω κάνει αυτό μου δείχνουν, ότι όλοι όσους έχω γνωρίσει μέχρι τώρα έχουν επισκεφτεί τουλάχιστον μία φορά την Ελλάδα.
Ωραία. Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Το πρώτο έχει να κάνει με την ελληνική κοινότητα. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια κοινότητα πέρα από το κομμάτι εργασιακό έτσι και τη σχέση αυτή που έχει δημιουργηθεί και ως ένα κομμάτι ύπαρξης μιας ελληνικής φωλιάς, και πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι στο κομμάτι των εκδηλώσεων, δηλαδή γίνονται κάποιες εκδηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον και για τα γράμματα από ό,τι έχω παρακολουθήσει και το μουσικό χορευτικό που πάντα στο εξωτερικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση των παραδόσεων. Έτσι, το κομμάτι να πηγαίνει στην ελληνική κοινότητα εκεί πέρα έχει πέρα από το εργασιακό έτσι ένα ιδιαίτερο στίγμα για σένα?
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά βρίσκεις ένα κοινωνικό σύνολο, ένα σύνολο ανθρώπων που μοιράζεστε την ίδια γλώσσα. Και όποτε και όποιος το βρίσκει αυτό, σε οποιοδήποτε περιοχή του κόσμου, σου δίνει αμέσως την αίσθηση της οικογένειας. Σου δίνει αμέσως την αίσθηση της άνεσης, του ότι μπορείς να εκφραστείς τη γλώσσα σου, που δεν μπορείς να εκφραστείς διαφορετικά ή με άλλη γλώσσα, τόσο άνετα, τόσο ελεύθερα. Οπότε ναι, μου παρέχει αυτή την ελευθερία και μου παρέχει και τη δυνατότητα να κρατήσω και εγώ όλο αυτό έτσι το κομμάτι της παράδοσης, και όχι μόνο να το κρατήσω, να το ενισχύσω και να το διδάξω κιόλας.
Ωραία. Τώρα, το κόστος ζωής εκεί, ξέρεις, ακούμε, έφυγαν μετανάστες, πήγαν εκεί, βρήκαν μια καλύτερη ζωή, ή όπως πηγαίναν τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 στην Αμερική και την Αυστραλία και τον Καναδά και βρίσκαν δολάρια στους δρόμους και γύρισαν πάμπλουτοι εδώ η θεία από το Σικάγο και δεν συμμαζεύεται. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, δηλαδή αυτές οι νέες οικογένειες, συμπεριλαμβανομένες και της δικής σου πορείας εκεί, έχουν τη δυνατότητα οικονομικά να κρατηθούν ή είναι το κόστος ζωής τόσο δύσκολο και σκληρό, όπου ουσιαστικά και εκεί λίγο μία ή άλλη τη βγάζεις πέρα?
Ναι, το κόστος ζωής και εδώ έχει αυξηθεί φυσικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και τα ενίκια επίσης είναι πολύ ακριβά εδώ. Είναι πολύ ακριβά, γι' αυτό και ειδικά φοιτητές έτσι καταλήγουν στο να συγκατοικούν. Ναι. Οπότε ναι, είναι αυξημένο το κόστος ζωής, αλλά θεωρώ ότι ακόμη δεν εξαντλείς τους πόρους σου, τους μηνιαίους στα έξοδα, χωρίς να σου απομένουν κάποιοι στο να τους ή να αποταμιεύσεις ή να μπορέσεις να φροντίσεις τον εαυτό σου και να του παρέχεις το χρόνο που θέλει μέσω των δραστηριοτήτων.
Ή να κάνεις ένα ωραίο ταξίδι. Λοιπόν, ταξίδι. Η Ελλάδα. Πόσο σου λείπει, τι σου λείπει από την Ελλάδα, πέρα από τα αδέρφια, στο κατάλαβα από την πρώτη κουβέντα που είπες και τους δικούς σου. Αυτονόητο είναι αυτό. Τι σου λείπει όμως την καθημερινότητα από την Ελλάδα που θα ήθελες να είχε και αυτό το πράγμα εκεί πέρα, βρε παιδί μου, στην Πράγα?
Τι μου λείπει? Το μόνο που μου λείπει είναι η επαφή με τους φίλους μου. Και όταν λέω η επαφή, είναι αυτή η αγκαλιά. Το να μπορέσω να δω τους αγαπημένους μου φίλους και να τους αγκαλιάσω. Γιατί τώρα τα λέμε, φυσικά, αλλά αυτό είναι το κομμάτι που μου λείπει περισσότερο. Στην καθημερινότητά μου, τεχνικά δηλαδή, δεν μου λείπει κάτι. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με όπως είμαι εδώ. Αυτό μόνο είναι που έτσι...
Ναι, είναι, λείπει η επαφή δηλαδή σε πραγματικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το κομμάτι το ψηφιοποιημένο και που μιλάμε και από το Facebook και από το ένα και το άλλο και βλεπόμαστε και λοιπά, δεν είναι το ίδιο. Η αφή, η οσμή και η αγκαλιά που περιέγραψες είναι, κρύβουν διαφορετικές αρετές, σίγουρα.
Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι, ναι.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία η κουβέντα που κάνουμε. Χρωστάμε 3 τραγούδια, θα κόψουμε τα 2 γιατί η κουβέντα ήταν τόσο καλή που προτιμήσαμε να μην την κόψουμε. Θα ήθελα έτσι ένα τελευταίο πράγμα να πούμε. Σκέφτεσαι ποτέ? Τα πεις, όλοι κάνουμε όνειρα και λέμε και λέμε και τελικά από όλα αυτά που λέμε στο τέλος δεν γίνεται τίποτα, έρχονται όλα μόνα τους όπως εξελίσσεται η ζωή. Σκέφτεσαι ποτέ να επιστρέψεις εδώ, ξέρω εγώ, ίσως και μετά από χρόνια, το έχεις στο βάθος του μυαλού σου αυτού ή αυτό ή λες, παιδιά, εδώ μου αρέσει, προχωράω μια χαρά και όπου με βγάλει?
Ναι, νομίζω ότι θα κινηθώ με τη δεύτερη επιλογή που έδωσες, ότι προς το παρόν είμαι πάρα πολύ καλά εδώ. Αγαπώ που βρίσκομαι εδώ, είμαι χαρούμενη και θα κρατήσω έτσι αυτές τις συνθήκες που έχω για όσο μπορώ εδώ.
Αν αλλάξουν τα πράγματα κάπως και μπουν σε μια σειρά, εδώ τι λέμε τώρα, εδώ στην Ελλάδα και είναι λίγο πιο οργανωμένα, λίγο πιο δομημένα, λίγο πιο το κομμάτι της αξιολόγησης, παρεξηγημένη λέξη και αυτή, δεν πρέπει να τη λέμε,
ναι,
αλλά αξιολόγησης, βέβαια, των δυνατοτήτων ενός ανθρώπου, όπως, όπως τις έχει, εδώ θέλουν να μας αξιολογήσουν για να μας πετάξουν λόγω πολιτικών πεπιθήσεων, λόγω του ότι δεν έχουμε μπάρμπατες στην κορώνη. Είναι άλλη ιστορία, βέβαια, η λέξη αξιολόγηση. Αλλά αν αλλάξουν τα πράγματα και καλυτερεύσουν με βάση τα δικά σου δεδομένα και το δικό σου τρόπο σκέψης, δεν θα είναι καλύτερα?
Κοίτα, αν αλλάξουν τα πράγματα, θέλω να δεσμευτείς εσύ ότι θα με πάρεις τηλέφωνο για να μου το πεις και αν αυτό συμβεί, θα μπω στη διαδικασία να το σκεφτώ.
Εγώ όλο στον δρόμο και στα πεζοδρόμια και στις μάχες είμαι, δεν μπορεί να σου πω ότι αλλάξαν τα πράγματα. Εκεί δίνουμε αγώνες, μπας και αλλάξουν. Θα δίνουμε μέχρι όσο πάει, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, Βιργινία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ευχάριστη κουβέντα. Είσαι ένας...
Χαίρομαι πολύ και για μένα.
Πολύ ζωντανός και ευχάριστος άνθρωπος. Το λέμε όλοι που είμαστε εδώ, έτσι. Ε, τι είπε... Ανθόκηπος λέει ο Παναγιώτης που είναι στη ρύθμιση του ήχου, έτσι.
Να σου... Όταν ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη.
Λοιπόν, χρωστάμε μέσα στο μουσείο, το οποίο... πες μας δύο κουβέντες για το τραγουδάκι αυτό, σου παρακαλώ.
Είναι αγαπημένος όλος ο δίσκος. Γενικά η εκπομπή είναι από το Εδώ Λιλιπούπολη. Υπήρξε ως εκπομπή από το 77 μέχρι το 80. Τότε την διεύθυνση την είχε ο μεγάλος ο Χατζηδάκης. Και έτσι ήταν ένα πρόγραμμα πολύ τολμηρό και ανατρεπτικό για την εποχή του. Και αγαπώ τα τολμηρά και ανατρεπτικά. Είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Όπως επίσης και το και ο Γαργαλιστής, το μουσικό παραμύθι. Όποιος δεν το έχει ακούσει, για μένα θα πρέπει να το ακούσει, γιατί κρύβει πολύ όμορφα νοήματα, με βάση φυσικά τα παιδιά.
Και όλα αυτά και η Λιλιπούπολη που λες ήταν εδώ στην δημόσια ραδιοτηλεόραση, στην ΕΡΤ.
Βέβαια, τρίτο πρόγραμμα.
Έτσι,
ναι, βέβαια.
Αυτός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, της ΕΡΤ και όλων των μέσων ενημέρωσης, όχι να μας φλωμώνουν με το τι κάναν σήμερα και αύριο και μεθαύριο οι υπουργοί, αλλά να παράγουν και το κομμάτι του πολιτισμού σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι το κάνουν τώρα. Δεν λέω ότι το κάνουν, να μην είμαστε και άδικοι, αλλά σε μεγαλύτερη έκταση, γιατί τον πολιτισμό τον έχουμε ανάγκη για να ζούμε. Λοιπόν,
ακριβώς.
Βιργινία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά να είσαι.
Εγώ ευχαριστώ. Και εσείς, και εσείς. Χάρηκα πολύ.
Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο. Μουσείο, 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 μουσείο. Μουσείο, μουσείο, μουσείο. Μουσείο, μουσείο, μουσείο.